Радиока 2 от мястото на събитието.
Брифинг на омбудсмана Диана Ковачева от 11 февруари.
Благодаря ви за това, че сте тук. Целта на днешното събиране е да представим годишния доклад на омбудсмана, който е изработен от Националния превантивен механизъм. Знаете, това е дирекция към институцията на омбудсмана. До мен са колегите, които имат за цел да се занимават с противодействие на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко и унизително от нас в местата за лишаване от свобода. Като казвам места за лишаване от свобода, имам предвид не само затворите, но също така и психиатричните институции, резидентните услуги, домовете за възрастни, беженските центрове, местата за 24-часово задържане, изобщо всяко място, откъдето едно лице е принудително настанено и не може да напусне доброволно. През миналата година, защото това е докладът ни за 2019 година с нашите констатации, колегите от Националния превантивен механизъм, аз също съм се включвала в проверките, са проверили 55 обекта. Виждате как точно са разпределени те, 28 затвори, затворнически общежития и арести, 5 държавни психиатрични болници, центрове за психично здраве, 9 резидентни социални услуги за деца и пълнолетни лица, центрове за бежанци, социални домове, районни управления на полицията, 9 обекта. В рамките на доклада, вие разполагате с доклада ни, също с резюмето към него, сме поставили няколко акцента. За миналата година, според нас, един от основните проблеми, който излезе, е въпроса с резидентните социални услуги за пълнолетни лица с деменции, умствена изостаналост и психични разстройства. Спомняте си случая с Горско Косово, впоследствие излезе и случая с Пловдив и скандалния ужасяващ видеоклип за отношението към хората настанени в този дом. Всъщност ние имаме в днешния доклад конкретни констатации, които засягат изобщо въпроса за реформата в резидентните социални грижи и услуги. Според мен и според колегите от Националния превантивен механизъм, процесът на деинституционализация в тази област е много закъснял и освен това върви с много бавни темпове. Всъщност той започна преди около 5 години и се очаква, че ще приключи през 2035 година. Тоест в момента, в който се изнасят данни за наистина тежки, неприемливи условия и грижи към хората с деменция и умствена изостаналост, се оказва, че реформата и помощта към тези хора ще дойде като крайна дата едва през 2035 година, т.е. около 20 години продължава процеса на деинституционализацията в тези резидентни социални услуги за пълнолетни лица. На практика има недостатъчно социални услуги в общността. Вижда се от пренаселеността на домовете за хора с деменции, с умствена изостаналост. Вижда се от факта, че няма достатъчно дневни центрове, лични асистенти, центрове за обществена подкрепа. Вижда се и от факта, че над 300 души по така данни, които са изнесени в публичното пространство, чакат за да бъдат настанени в такива домове. Проблема с деменциите не е проблем само на България. Това е световен проблем. Световната здравна организация неведнъж е реагирала за това, че се увеличава броя на хората с дементни заболявания, с такива когнитивни разстройства, които всъщност се проявяват, за съжаление, във все по-ранна възраст. Липсва профилактика адекватна, ранно установяване на заболяването и за огромно съжаление липсва и адекватна грижа тогава, когато човека вече се е разболял. Това, което ние констатираме в контекста на лошите материални условия, освен пренаселеността по 6-7 души в стая, хора с много тежки заболявания и тежко състояние, към които всъщност няма как да бъде приложена адекватна грижа заради факта, че тясното пространство не позволява вдигането на тези лица, изнасянето им навън, рехабилитацията, изобщо грижата към тях. Остават отдалечени центровете за хора с деменция и умствена изостаналост от градовете, от населените места, което всъщност пречи на бързото пристигане на медицинска помощ. До там се достига само с кола, което означава, че и хората, които работят там, няма как да се придвижат по нормален начин с някакви други транспортни средства, освен с личен транспорт. Не на последно място, в момента започва вече процеса на строителство на така наречените къщички по места. В Подгомер, например, в Лакатник този процес предстои. Обаче това, което нас ми смущава е, че тези къщички отново ще бъдат построени в дворовете на местата, където са и в момента настанени тези хора. И всъщност те отново ще бъдат отдалечени и трудно достъпни с тежка инфраструктура в много случаи. За съжаление, оказва се, че не само лошите условия са проблем, защото има много домове, в които условията не са толкова лоши, но пък грижата не е на необходимото ниво. Онова, което стана ясно и много ясно беше илюстрирано и онагледено с видеоклипа от Пловдив, е, че всъщност освен липсата на подготвени специалисти, които да се занимават и да се грижат за хората с деменции, всъщност липсва, за съжаление, и едно чисто човешко отношение към тях, което наистина е много сериозен проблем. Липсата на специализирано обучен персонал е проблем също и защото хората, които са специалисти в тази област, не са привлечени да работят в тези места. На първо място те са нископлатени, на второ място работят често в лоши условия и не на последно място те се занимават с един тежък физически труд, но също и психическото натоварване е сериозно. Необходимо е по-ясен подбор на кадрите, защото, съгласете се, не всеки е подходящ за да работи в такива условия и да се грижи за точно такъв тип пациенти. Много малко се работи с роднините, близките на тези хора. Те нямат достатъчно добра информация какво да очакват. Един сериозен проблем, който е свързан с пренаселеността и високата смъртност, за която ние всъщност алармирахме, е свързан с обстоятелството, че като цяло няма яснота какви хора точно се настаняват в тези места. Те се настаняват въз основа на телкови решения, които обаче са дадени известно време преди това. Основание за настаняване на едно лице в дом за възрастни хора с деменция е диагнозата деменция. Но в какво точно състояние то се намира към момента, в който е настанявано, дали трябва да бъде настанено в такъв дом или е за хоспис, защото е в много тежко състояние или трябва да отиде в болница, тук такава преценка няма. Нашето предложение наред с ЛКК, т.е. с личния картон, който върви диагнозата, с телковото решение, да има етапна епикриза, която към момента на настаняването всъщност да указва какво е точно състоянието на този човек и къде той трябва да бъде настанен. Защото всъщност, когато се настаняват лица в изключително крайно тежко състояние, които се настаняват и умират след часове, на практика те не са за домовете за деменции. В този смисъл трябва да се търсят повече възможности за социални услуги, които да поемат хора в различните стадии на заболяването, за да им оказват и адекватна помощ и адекватна грижа. Не на последно място, според мен, много сериозен е проблема с ефективния контрол върху начина, по който се полагат грижите и работят тези домове. Смятаме, че основно тук отговорността е на кметовете и на директорите на тези домове, защото всъщност става въпрос за децентрализирана услуга. Разбира се, не бива да се подценяват и контрола на Агенцията за социално подпомагане и на Министерство на труда и социалната политика, но прекия контрол по работата на тези места, на тези социални услуги, на кметовете. Ще кажа няколко думи за нашата проверка в Горско Косово. Спомняте си, наистина драстичен случай. Впоследствие в Пловдив беше илюстрирано. След като повдигнахме темата за проблема с грижата за хора с деменции, хората, чието близки са настанени там, добиха кураж и направиха и видеоклипове, за да бъде илюстрирано точно по какъв начин се грижат за техните роднини. Всъщност нашите констатации за лоши материално-битови условия и грижи се потвърдиха от констатациите на Агенцията за социално подпомагане, които публично бяха изнесени в резултат на искането за проверка. Ние говорим за нарушени права, за лошата грижа, за лошите условия, които водят до лоша грижа, но и за добрите условия, които често не водят до толкова добра грижа поради липсата на обучение и компетентност. Установихме правото на лично пространство, което е нарушено за тези хора заради пренаселеността в стаите, правото на достоинство, двата санитарни възела с един душ за 60 човека в Горско Косово, правото на здравни грижи, което също е нарушено и това се констатира и от Агенцията за социално подпомагане, правото на сигурност с изкъртаните звънци и невъзможност на тези хора да алармират, ако нещо се случва в момента, изолацията заради отдалечеността и контакта с близките и разбира се правото на специализирана грижа заради липсата на такава в тези места. Още един проблем, който макар да не е в същата сфера, но е пряко свързан темата за психиатричната грижа. Следващия голям проблем, който вероятно ще излезе, е точно този. Въпроса за незадоволителното състояние на държавната психиатрична помощ. Необходимостта от цялостна задълбочена реформа и финансиране на тази реформа със създаването на национална стратегия за психичното здраве и план към нея, който, пак повтарям, да бъде адекватно финансиран. Проверките в местата, където са настанени лица с психични заболявания, показват, за съжаление, също много сериозни и тежки проблеми. На първо място тук отново са ужасяващите условия, материално-битови условия, в които се настаняват тези хора. Ще кажа, че наистина тези условия са толкова тежки, че са и потискащи, но заедно с това създават и опасност за живота и здравето на хората и персонала, които се намират там. Спомнете си пожара в психодиспансера София област, който изцяло изгоря. През 2017 година ние сме дали препоръка за преместването на този психодиспансер в друга сграда, поради факта, че условията там са абсолютно неприемливи. За съжаление, тази препоръка не е на време спазена и ето виждате какво се случи, изгоря целият архив. В Пловдив миналата година също така имаше пожар с 3 жертви. Освен това, има сериозен проблем във връзка и с финансирането, свързан с храната, изхранването на тези хора. Констатацията, която прави Националния превантивен механизъм, е много тревожна. Става въпрос за около 1 лев и 92 стотинки на ден, храноден, за хората, които са настанени в психиатриите. Това означава, че едно хранене излиза около 63 стотинки. Ясно е, че няма как храната да е адекватна, да е достатъчна, да е достатъчно хранителна, дори ако щете, за 63 стотинки. Очевидно е защо менютата са предимно постни с боб, леща, коприва, спанак и ориз. Смятам, че това е абсолютно неприемливо. Също така, по отношение на самите лоши условия, остаряла, амортизирана база, отново пренаселена с 6 до 8 лица в стая, това са все пак хора с психични отклонения. Да не говорим, че за съжаление се оказва, че поради липсата на дневни центрове, центрове за настаняване, защитени жилища, всъщност психиатриите изпълняват социални функции. Оказва се, че макар по закон едно лице да може да престоява, да пребивава между 3 и 6 месеца, когато е принудително въдворено на това място, има лица, които са, има хора, които са над година и половина там. И всъщност това са хора, които са социално, в социално неравностойно положение. Някои от тях са клошари, хора, които са непотърсени от своите близки, хора, които изобщо нямат близки, но които на практика са трайно установени в психиатриите. Те са трайно институционализирани, което противоречи на стандартите, на европейските стандарти, на Съвета на Европа и на Съда в Страсбург. Данните, които ние имаме, че постоянно пребиваващи, постоянно настанени са около 30 лица в Кърджали и 40 лица в Карлуково. Това са лица, които са настанени за над година и половина при законово установения срок от 3 до 6 месеца. Тоест тези социални функции се поемат от психиатриите, тъй като няма къде да бъдат настанени тези хора, които също са с психични отклонения. Недостатъчна кадрова обезпеченост при психиатриите също е много сериозен проблем. Липсват лекари, немедицинския персонал, въпроса за сигурността на самия персонал. Много често хората, които са с психични отклонения, се оставят пред вратата и всъщност с тях се справят една лекарка и една санитарка, които понякога нямат физическите сили да се справят с хора, които са в някаква тежка криза. Действително, за нас въпроса с психиатриите е много сериозен и затова смятаме, че наистина трябва там да бъде да бъдат взети мерки за много сериозна реформа. Не на последно място трябва да се подобри и координацията между Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика за изграждането на нови социални услуги, които всъщност да поемат част от лицата, които в момента се намират в психиатриите. Разбира се, традиционно националният превантивен механизъм се фокусира върху местата за лишаване от свобода и по-конкретно затворите. Тази година можем да кажем, че въпроса стои последния начин. Като цяло може да бъде констатирано подобряване на много места в затворите на условията, в които лицата, лишени от свобода, се намират. Битовите условия в резултат на години ремонти с външно финансиране всъщност дадаха резултат за редица места, като например Плевен, Ловеч, Пазарджик, Враца. За съжаление обаче може да се каже, че остават места за лишаване от свобода с доста тежки условия, абсолютно неприемливи, и един от тях остава затвор в София, Централния софийски затвор. Препоръката на Националния превантивен механизъм по отношение на Централния софийски затвор, на общежитието Керамична фабрика във Враца, на общежитието Кремиковци, е те да бъдат затворени. Защото всъщност състоянието, условията там са толкова лоши, че те не могат да бъдат ремонтирани на практика. Какво имаме предвид? Лоши хигиенно-битови условия, липса на стандарти като достъп на естествена светлина, изискуемо количество въздух, дървеници и хлебарки навсякъде. Изключително сериозни проблеми. Другата сериозна и тревожна констатация е свързана с арестите. Ако можем да кажем, че като цяло в последните години условията в някои от затворите се подобряват, то не можем да кажем съвсем същото за арестите. Остават арести с наистина драматични условия. Такива са, например, в Свиленград, в Габрово ареста. Сериозни проблеми има в ареста на булевард Геме Димитров. Майор Векилски също така. Там са необходими наистина спешни ремонти, с които да бъдат подобрени условията на тези места. Това е проблема с лошите материални условия, обаче има и други проблеми, които също не биват да бъдат подценявани. Проблема с липсата на достатъчно добри социални услуги. Въпросът ни е как всъщност при недостатъчно финансиране на социалните дейности в затворите се работи за ресоциализиране, рехабилитация и поправяне на затворниците, от които се очаква да не се връщат отново в затворите. Социалните дейности има формални програми, те са действително. Тези програми действително съществуват, но те са формални. Липсват обаче достатъчно социални работници, които да работят. Един социален работник често работи с 100-150 затворника, което, съгласете се, не дава по никакъв начин достатъчно добър и ефективен резултат от работата. На следващо място, медицинските услуги в затворите. Медицинската грижа остава незадоволителна. Очевидно е, че няма как да бъде постигнат стандарта за вътрешните медицински центрове. Да има лекар, да има 10 легла и така нататък. Непривлекателен е труда в затворите, очевидно, за медицинските специалисти. На много места липсват лекари, липсват сестри. Правилата, които предлага Съвета на Европа, изобщо европейските стандарти, са свързани с максимално близко медицинско обслужване до външното здравеопазване. Има добри практики вече на места. 2-3 пъти в седмицата идват лични лекари в Плевен, в Бургас, в Пловдив, в Бобов дол. Оплакват се от многото административна работа, заради която всъщност не успяват достатъчно добре да обърнат внимание на пациентите. Има и други проблеми, разбира се, цените в лавките си остават завишени. Има проблем с фиксирането към болничните легла за затворниците, които се намират в болничните центрове. И разбира се, пренаселеността. София, Варна, пак казвам, Балхитър, Веници, Хлебарки. За съжаление, лоши условия в затвори, които всъщност наистина не могат да бъдат подобрени. Необходимо е да се направи актуализация на програмата за подобряване на условията в затворите, която още от 2010 година и всъщност не е актуализирана. Изготвяне на нова програма за развитие на арестите, защото всъщност наистина констатацията е, че тогава, когато арестите са преместени към затворите, вече се вижда, че те са ремонтирани и са в по-добро състояние, но тези, които са останали към областни служби и изпълнение на наказанията, всъщност наистина са в много тежки условия. Това са като цяло акцентите, които ние бихме искали да представим днес на вашето внимание. Разбира се, оставяме за въпроси. Докладът е доста дълъг, сериозен, с много констатации. Всъщност ние в резултат на публикуването на този доклад днес започваме изпращането му до всички заинтересовани институции, както съпроводен с конкретни препоръки. Надяваме се също така и на среща с министъра на правосъдието и неговия екип за обсъждане на мерките, които те ще предприемат. Благодаря ви за вниманието до тук. Заповядайте за въпроси. Да. Да. Ами всъщност данните, които ние получихме, са, че финансирането за тези ремонти са само по норвежкия финансов механизъм. Като сума не мога да ви кажа.
Това е препоръката за Софийския централен затвор и всъщност вие предлагате да се затвори, а къде да отиде, това е един от най-големите.
Софийският централен затвор е затвор, който е наистина с много лоши и тежки условия. Това е една изключително стара сграда, в която неведнъж е констатирано, че условията, материално-битовите условия са изключително лоши и те всъщност поради самата архитектура на сградата няма как да бъдат подобрени. Тук говорим за достъпа на естествена светлина, достъпа на свеж въздух, за пренаселеността на самия затвор. Къде да отида, разбира се, е решение на Министерство на правосъдието. Аз на няколко пъти така чувах министъра на правосъдието, че взема отношение по този въпрос. Надявам се, че го обмислят, но наистина много е трудно да се прецени къде точно трябва да отидат около 2000 души, които по-малко са вече в годините, но наистина много голям брой хора, трябва да бъде построена нова сграда или да бъде преместена, да бъде преместена самата сграда на друго място, на части, да бъде разтоварен затвора. И всъщност, да, тук ми напомнят колегите, че основният проблем за ремонтирането и невъзможността да бъде реконструиран Софийския затвор, че той е паметник на културата. На практика това всъщност пречи също за неговото ремонтиране. Но не става въпрос само за Софийския затвор. Още миналата година сме отправили препоръка за закриването на общежитието в Кремиковци, което е също с ужасяващи условия. Керамична фабрика, лично аз съм посещавала, абсолютно неприемливо в 21 век подобно място да съществува. Те трябва незабавно да бъдат закрити. Между другото, в случаите, когато омбудсмана препоръча на министъра на правосъдието закриване на такива институции, трябва да бъде разгледано. За сега нямаме отговор по нашите препоръки. Просто беше преместен във Враца, ремонтиран.
Да, изцяло ремонтиране, да. С много добри условия, дори съвсем скоро заместник министър Проданов откри по наша препоръка закрито игрище за децата в зимния период, което да се ползва.
Ами, ако нямате други въпроси, бих искала да ви благодаря за вниманието и за отделеното време.
Брифинг на омбудсмана Диана Ковачева от 11 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.